I Når himmel møter jord denne gangen så skal det handle om det å bli rykket bort I ånden. Og Kate Annbjørg, vi skal starte med det nye testamentet, sånn som vi pleier å gjøre det. Står det om nettopp dette I det nye testamentet?
Ja, det gjør det. Og der en hendelse der I Apostlenes gjerning og I det åttende kapitlet. Med Philip som har lyst til at vi kan begynne med. Og det fra vers 39. Og der står det sånn. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort. Og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise. Men Philip ble sett igjen I Ashdod. Og han forkynte evangeliet I alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. I denne situasjonen her så altså Philip ute på veien og har fått beskjed av en engel om å så gå opp på en øde strekning. Og bare det at en engel åpenbarer seg for Philip og sier til han at han sto I vekkelse, så sier han, «Hei du, Philip, nå må du stikke opp på den og den veien, og der det jo ikke folk.» Men Philip går der. Etter anvisningen fra denne engelen, og en engel fra Herren står der, og så går altså Philip der. Og så gjør han denne tjenesten med denne hoffmannen, og han leder han til Jesus. Åpenbarer Jesus får han gjennom skriftene. Og I det øyeblikket han ferdig med å døpe han og har gjort den oppgaven, så står det altså rettet, Herrens ånd kommer over Philip. Og så rykker ånden han vekk, sånn at liksom han hoffmannen, han ser ikke noe mer til Philip, han bare borte vekk. Men så blir han sett igjen I denne andre byen, og der fortsetter altså Philip å gjøre sin oppgave. Han forkynner evangeliet, og han går fra by til by. Og det jo litt underlig av Gud å gjøre det på denne måten, men det jo tydelig noe som ligger I det guddommelige, noe som faktisk mulig og som kan skje.
Men det Philip han ble rykket bort med hele seg, kroppen inkludert, men det går også an å være til stede på forskjellige steder I ånden.
Ja, og da kan vi kanskje gå til 2. Korinterbrevet I det 12. kapittelet. Og der ser vi noe som Paulus opplever. Så skriver han der fra vers nummer 2, så sier han, «Jeg vet om et menneske I Kristus.» Og da snakker han egentlig om seg selv I dette kapittelet her. Så sier han, «Som for 14 år siden ble rykket opp I den tredje himmel. Om han var I legeme.» Eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn I paradis. Om han var I legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. Her opplever altså Paulus at han blir rykket ut eller opp. Og han... Kan ikke på en måte beskrive om man faktisk med kroppen sin med der, eller om man utenfor. Men denne beskrivelsen viser jo også det at det fysiske må ha vært så levende for han. At han har opplevd det som om det var han og hele kroppen hans som var til stede I dette himmelske. Men samtidig så han jo ikke sikker. Så da kan det jo også være at han I sin ånd har blitt rykket ut, og så opplevd disse tingene. Men han beskriver det for oss som noe som det går an å erfare sammen med Jesus, og sammen med den hellige ånd.
Men det ikke bare Philip som opplevde dette med å bli bortrykket I ånden. Vi har flere av disiplene til Jesus som opplevde det.
Ja, og vi kan se for eksempel Johannes' åpenbaring. Han beskriver også akkurat den samme erfaringen. Og da kan vi jo lese fra det 4. kapittelet, også I begynnelsen av det kapittelet, så står det sånn. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet I himmelen, og den første røsten jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa, «Kom opp hit, og jeg skal vise deg hva som må skje etter dette. Straks ble jeg grepet av ånden, og se, en trone var satt I himmelen, og det satt en på tronen, og han som satt der var som en jaspis og som en sardarstein å se til.» Og det var en regnbue rundt tronen som så ut som en smaragd. I en ring rundt tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg de 24 eldste som satt der, kledd I hvite kjortler, og de hadde kroner av gull på hodene. Og fra tronen går det ut lyn, tordendrønn og røster, 7 ildfakler brenner foran tronen. Det de 7 Guds ånder. Foran tronen det et hav av glass, som funkler som krystall, Og midt foran tronen og rundt tronen det fire livsvesener, som fulle av øyne både foran og bak. Og så fortsetter han å beskrive hvordan det ser ut opp i det himmelske, og hvem som der, og hvordan disse vesenene rundt tronen. Men altså, Johannes, han erfarer at den hellige ånd, eller Gud, kaller han opp. Og så kommer han inn i det himmelske, og ser, og han får da tydeligvis lov til. Paulus fikk ikke lov til å beskrive det han så, men Johannes, han får lov til å beskrive det han ser der oppe, for å fortelle det videre til oss. Så Johannes, han opplever også dette, at han av ånden blir forflyttet ifra der han på jorda og inn i det himmelske.
Men du, til Korinterbrevet så skriver en gang Paulus om det å være til stede i ånden, men å ikke være til stede i legeme. Hva det for noe?
Nei, det jo en av disse underlige uttalsene. Vi kan jo lese det sånn at vi kan se 1. Korinterne 5, og så fra vers nummer 3. Da vet vi altså at Paulus, han sitter jo i fangenskap. Og han sitter og skriver brev til de forskjellige menighetene. Og så kommer han med denne underlige uttalsen i vers nummer 3. Jeg ikke hos dere nå, men i ånden jeg nær. Og min dom over den skyldige har jeg alt felt som om jeg selv var til stede. Dere skal samles i Herren Jesu navn, og jeg skal være til stede i ånden. Og vår Herre Jesu kraft med oss. Her altså skriver Paulus om noe som vi kanskje ikke helt forstår hva han egentlig snakker om, men det høres ut som at Paulus har en opplevelse av at han til stede sammen med menigheten. Og at han til stede på en sånn måte at han med og feller dom over en situasjon som de har stått i. Og han skriver om denne situasjonen til de, og sannsynligvis har de skrevet brev til han og forklart noen ting og kommet med spørsmål og alt det der. Men likevel så skriver han noen underlige ord, han skal være til stede i ånden. Og hva det Paulus legger i dette, det kan vi jo ikke akkurat si. Men det føyer seg inn i denne rekka at det går faktisk an å være til stede, ut av kroppen, til stede, i en situasjon. Under kraften av den hellige ånd. Så vi kan jo undre oss over hva Paulus egentlig mener og forteller oss noe om her, men vi ser at det der ligger noen ting i Bibelen som forklarer sånne ting. Og vi hører menneskers vitnesbyrd også om at de har gjort sånne erfaringer.
Men når vi inne på sånne overnaturlige ting som dette blir rykket bort og være andre steder i sin ånd enn man med sitt fysiske legeme, dette ting man skal søke etter?
Nei, jeg tror ikke det at vi skal gå inn og søke etter åndelige erfaringer uden at det at den hellige ånd kommer over oss. Vi kan si til Jesus at Jesus, du kan bruke meg sånn som du ønsker det. Men det å søke inn i de åndelige tingene uden at Jesus kaller oss, det tror jeg kan faktisk være farlig. For vi vet at i den åndelige verden så finnes også de onde åndskreftene. Og det betyr også at vi kan komme inn i et område som ikke Jesus. Men for vi vet jo at de andre, for eksempel i andre religioner, så dette med åndelige reiser veldig vanlig. Vi vet om at folk opplever fysisk å bli løftet fra bakken. De opplever at de har sveveopplevelser. Så i det åndelige så finnes disse kreftene. Og derfor så sier jo også Bibelen mange advarsler om dette med å søke i åndelige tingene, uden at det i hans navn og i den hellige ånd. Så det å begynne å søke de, det tror jeg ikke vi skal. Men vi kan si til Jesus at du bruker meg sånn som du trenger det. Og la meg få lov til å være hos deg, og når da Jesus gjør sånne ting, fordi vi i hans ånd og vi i hans atmosfære, ja, så det faktisk bibelsk. Og da trenger vi ikke være redde for det. For det en del av Bibelens undervisning. Men å søke det for opplevelsen, det vil jeg faktisk advare imot, for jeg tror vi kan gå inn en dør i en åndelig verden som rett og slett ikke av Gud.
Du, nå har vi sett på hendelser i det nye testamentet, men viser historiens Gud seg på samme måte i det gamle testamentet?
Ja, han gjør faktisk det, og da kan vi lese i 1. Kongebok 18, og så vers nummer 45. Og da kommer vi til profeten Elia. Og Elia, han har jo da vært oppe på fjellet, og han har spurt Gud om regn. Og så kommer denne situasjonen der, at det på et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å stri regnet. Akab steg opp i vognen og kjørte til Israel. Og så står det, da kom Herrens hånd over Elia. Han spente belt om livet og løp foran Akab helt til Israel. Altså her kommer denne situasjonen at det, i det naturlige så ville ikke en mann kunne løpe fortere enn hester og vogner. Men dette regnet kom, og han advarte denne Akab om at nå må du bare komme deg av sted. Og vi vet at hvis ikke Akab da hadde kjørt i vei, så ville dette vannet og regnet som nå kom, det ville ha gjort hele bakken gjørmete og umulig å kjøre på. Så derfor må altså Akab skikkelig kjøre på for å komme unna regnet og gjørma. Og så kommer altså den hellige ånds kraft. For noen steder så står der at Herrens hånd, og andre steder blir det oversatt med Herrens ånd, kommer altså over Elia. Og så får han denne overnaturlige styrken til å faktisk å løpe fortere enn hestene kan springe. Og Akab har jo virkelig gitt på med hestene, så de skal løpe fort her. Og da ser vi at denne kraften gjør at Elias sin kropp kan løpe fortere, altså et overnaturlig inngripen fra Gud. Og Elias springer av sted foran han, og er fremme før han som kjører.
Vi har flere eksempler på mennesker i det gamle testamentet som opplevde noe av det samme. Ezekiel, han hadde flere opplevelser med dette.
Ja, Ezekiel, han beskriver for eksempel i kapittel 8, så beskriver han om hvordan den hellige ånd eller Herrens hånd kommer over han, og så forflytter han, sånn at han kan se steder som er i Jerusalem, selv om han ikke selv sitter i Jerusalem. Og la oss se fra vers nummer 1. I det sjette året, den femte dagen i den sjette måneden, hendte det at Herrens hånd kom over meg mens jeg satt i huset mitt, og jødens eldste satt foran meg. Da fikk jeg se en skikkelse som lignet en mann. Nedover fra hoften så det ut som ild, og fra hoften og oppover var det liksom en glans som skinnende metall å se til. Han rakte ut noe som lignet en hånd og tok tag i hårluggen min. Ånden løftet meg opp mellom jord og himmel, og i syne fra Gud tok den meg med til Jerusalem, til porten i nord som fører inn i det indre tempelgård. Der stod et gudebilde som vakte Guds brennende harme. Og så beskriver han altså hvordan han ser ting inni tempelet som Gud da er vred over, en avgudstyrkelse som finner sted i selve tempelet. Og han på en måte labber rundt der i tempelet og ser de tingene. Og litt lenger ned i kapittel 11, vers 1, så står det, «Nå løftet ånden meg opp og førte meg til østporten i Herrens hus, den som vender mot øst. Ved inngangen til porten så jeg 25 menn, som midt iblant dem så jeg Jaasania, sønn av Assur, og Pelatja, sønn av Benaja, som var høvdinger over folket.» Og enda i gang til så fører altså den hellige ånden inn, sånn at han ser av Guds styrkelse og skjulte ting i tempelet. Og dette er jo fysisk at han er til stede og ser på disse tingene, samtidig som han sier at han blir løftet opp ifra det sted han sitter. Så vi ser at denne reise som Ezekiel gjør i under den hellige ånds kraft, det er med en hensikt i å avsløre ondskap eller av Guds styrkelse. Men vi har også et eksempel i Ezekiel i det tredje kapittelet. Og da kan vi jo lese fra vers nummer 12. Ånden løftet meg opp, og bak meg hørte jeg en røst som av en kraftig larm. Lovet være Herren herlighet fra hans sted. Jeg hørte også lyden av livsvesenets vinger som rørte ved hverandre. Lyden av hjulene ved siden av dem og en kraftig larm. Ånden løftet meg opp og tok meg av sted. Jeg gikk bitter og harmfull i min ånd, men Herrens hånd var sterk over meg. Så kom jeg til de bortførte, ved til Abib, de som bodde ved elven Kebar. Jeg satt der hvor de bodde, og jeg ble der i 7 dager, dypt forskrekket. Da de 7 dagene var omme, skjedde det at Herrens ord kom til meg, og det lød slik. Menneskesønn, jeg har gjort deg til vekter for Israels hus. Du skal høre ord fra min munn, og så skal du advare dem fra meg. Her ser vi også at profeten blir løftet opp og tatt til et annet sted, og blir satt ned der og faktisk til stede der i 7 dager. Og så profeterer han i denne situasjonen. Så den hellige ånd har noe her som kanskje vi ikke forstår hvordan det går an, men vi vet at dette er noe av det den hellige ånd kan gjøre i et menneskes liv under kraften av hans nærvær.
Har vi sett på ånden som rykker bort enten I legeme eller utenfor legeme, både I det nye testamentet og I det gamle testamentet. Ketanberg, har du egne erfaringer med dette?
Ja, det har jeg, og kanskje den episoden som var mest underlig for meg, det var jo når det at vi ble rykket bort med hele bussen. Og det var jo tilbake I 97. Vi hadde vært av sted på hjelpesending, Og vi var en stor flokk I denne bussen og hadde dratt til Litauen og til gjennom Latvia og vi var I Polen og var på vei hjemover og så eksploderte det ene dekket på bussen. Og det gjorde at vi fikk flere timers forsinkelse og da var vi på veien hjem og skulle til Danmark med ferja. Og vi hadde en lang tur vi skulle kjøre de siste 24 timene hjem. Men så kommer altså denne ulykka og gjør at vi må stoppe med bussen, og vi må få av dette og dekke, og vi må skifte det, og dette tar tid, for dette dekket henger så veldig fast, altså disse mutterne henger så fast. Og det ender da med at vi altså 4 timer forsinket I forhold til å rekke ferja I Danmark. Og da sier han som leder denne turen, Ivar Kårikstad, han sier det at nå det ikke noen ting annet å gjøre enn at vi må be. Nå må vi be om et mirakel, at Gud skal hjelpe oss så vi kan rekke ferja på en eller annen måte. Og så samler vi oss alle sammen inn I bussen, og han sier at alle sammen var med å be, og vi både barn og voksne der, og vi setter I gang å be, og alle ber om, å kjære Jesus, kan du hjelpe oss nå, og kan du ordne dette for oss, og de fleste av oss tenker nok kanskje sånn at, kan du ikke lave en forsinkelse på ferja, sånn at vi kommer med, at vi røkker frem. For det fysisk så vet vi at vi har 24 timers kjøretur, og vi vet at vi har en buss som har gjort den samme reisa nedover, og det tog 24 timer uden pauser og uden stopp. Og vi vet at det fysisk så går det bare ikke å kjøre inn de timene, for det at bussen gammel, han går maks 100, men kjører oss kanskje sånn 80-90. Og vi ber, og jeg kan huske jeg ber også inderlig, alle ber på tur gjennom bussen, og jeg ber inderlig og sier, kjære Jesus, kan du ikke gjøre sånn at vi rekker denne ferja? Og så starter vi på å kjøre, og det jo langt frem, og ungene de som sovner først, og etter hvert sovner de voksne. Og jeg kan huske sitte helt foran I første sede med døra, og med høy mot vinduet, og følger delvis med på kjøringa, og følger med når sjåførene bytter plass. De var 3 sjåfører som kjørte, og vi ruller oppover, og så til slutt, så lett ut på natta, så sovner jeg også, Og så våkner jeg på morgenen at den ene sjåføren plutselig setter seg opp, han har ligget I midtganger, så setter han seg opp. Og så roper han høyt. Øy! Her Bilka! Det 6 timer til ferja går! Stopp! Kjør inn her! Og han var helt vill. Og vi skjønte jo ingenting. Jeg mener, hva det han sier for noe? Men chauffören drejde av och kört in till vänster och där stoppar vi föran Bilka I Danmark. Och det för klockan är 10 på morgon så de hade inte gång öppna. Och folk I bussen sätter sig förskräckta upp och lurar på vad det är han här chauffören driver och ropar om och Bilka och att det där är 6 timmar igen och ingen känner någonting och vi ser på klockan och jo det här är Bilka. Och klockan är för 10. Och vi vet bara det att detta är inte möjligt. För det vi hade ju 4 timmar försinkelse ner I Polen. Men vi har god tid. Vi går ut av bussen. Vi handlar på Bilka. I 2 timmar är vi där inne och får köpt in allt det vi hade planlagt. Och sätter oss I bussen och kör upp till den vanliga färjan. Och efterpå så sitter alltså mannen min och regner på de här skivan som bussen har som spelar av kilometer och fart och hela grejer. Och fysiskt är det alltså inte möjligt att vi har kört den sträckningen på de timmar vi har gjort. För bussen kan inte gå så fort. Och de kilometerna är det ju. Men likväl så var vi alltså, hade vi kört in så att vi var 6 timmar för tidigt I Danmark. Och därmed så var det alltså 4 timmar igen som vi kunde bruka på andra ting. För när vi kom till Bilka så var det ju halvannen timme igen att köra. Och detta var bara alltså ett mirakel. Ingen som kunde skönja någonting och alla visste vi att vi hade kört den samma sträckningen. Men vi stod alltså utförbi Bilka för 10 på morgonen. Och på en eller annan måde som herren har förflyttat bussen mens han körte och gitt han fortare kilometer nästan nu alla när Elias sprang föran vagnarna. Alltså fysiskt omöjligt att hålla den farten med den gamla bussen. Och bussen visste sin fart på skivarna. Men vi var framme de timmarna för.
Da var det når himmel møter jord for denne gang. Du har hørt Kate Annbjørg Kristoffersen I samtale med Margrethe Tveit, og det Ole Martin Haukedal som har vært tekniker. Neste gang så skal det handle om guddommelig kjærlighet.
Radio Philadelphia har også lagt ut mange andre kristne radioprogram og taler helt gratis på nettet. Blant annet Kate Annbjørg Kristoffersens forrige programserie Når Gud griper inn. Du finner alle disse programmene på philadelphiakristiansand.no og på iTunes.